صباح ونعكسن لك استيال كنسو لوادي دا عبد الصباح نما قيبت أفكا سوماليغا في او اي او يدين كإيمان إسا واشنطن
صباح ثلاثة بيشة فبراير نواسديد يتوبان سنة كلابا كوني لباتنكا واحد نقل لغي سنة سان موجدها قاقابان اللي يتوبان كاي سقالي يتوبان كمتربان يبوغ في او اي سومالي دوت كوم ساعد أفريكا دبري والحدي يبركي أروف نمو إذا عدنا وحيد لسعود سيني عبد الحافظ عاول إسماعيل وعاشي إبراهيم آدن
قبل بضع من دقي استيار إذا عدد صباح نمو إذن كوها إلينا وحا كم إذا حنونك كد الله عشينها أو سامينكو ياشيق أنا عصفت صومالي دائم مقالدة نيروبي
تور والكان قبلو وحو يهي يولا عاد نور دبي وحي دعاي وحي نغدين وحا سامين تأوين أنا قان ويا شيء ما داما قان عسي حوق لا الله يماشا مقالة دي بوا مقالة اسكها ونيسو هالقف ودحس وعطم لها
وحسيدو كلا يعني دين هاينا عبدالله حسن وآهويل تضبئي تبنجير سومالك نذي يانا هو دوان كالين تكوبات كنقلي كارتنكا ورديها الندى قبل كاونتيريو إدالكا كندا
سومالي تهي وفعنا لكن فرح باندريميا feels good winning all the medals for the past 3 years الحمد لله and وحاربا إن عن أوليمبيك أدنى إن شاء الله I don't know when but الحمد لله that's my goal
سريع أسبوع لوان لقصو صار يدرك السودان أستامين كي يشيسو مالي دركاسي عياري هي قد بكرة عيات سلوك لكو مغرد انتاني دعادي إن سبحني من مرتها ورسي كسو لوان لوركي زنيدة saraakiisha caafimaadka ee dalka Shiinaha ayaa sheegay in dadka uu soo riday xanuunka coronavirus ku ay dhaafeen 27,000 oo qof iyadoo dadka u dhinteen ay gaareen 1,800 oo ruux 17,000 oo kamid dadkaasi ayaa xanuunka ka kacay gobolka uu viruskan ka bilowday ee Huyu ayaa la sheegay in 39 qof oo kale ay salaasadii ku dhinteen xanuunka iyadoo ay goobtaasna gaarayaan dhakhaatiir iyo kalkaalisooyin caafimaad oo badan madax xalanta caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegay in xogta ka soo baxaysa Shiinaha ay muujinayso in kiisaska cusub ay soo yaraanayaan laakiin sabuu yiri wali loo baahan yahay in taxaddir badan la muujiyo kiisaska cusub ee fayraska ayaa lagu arkay meelaha ka baxsan Shiinaha markaba ay dalxiisayaal la socdeen oo lagu hayo xeebta magaalada Yokohama ee dalka Japan Mareykanka ayaa sheegay inay soo daadgureeyeen 300 oo qof oo Mareykan ah oo la socday markabkaasi diyaarad lagu soo qaaday ayaana islintii lagu keenay magaalooyinka California iyo Texas amaba goboladaasi dawladda Australiana waxa ay sheegtay inay ka soo daadgureeyeen dadkeeda markabkaasi halka dalalka Australia, Canada, Talyaaniga, Koonfurta Kuuriya iyo Hong Kong ay iyaguna xaqiijiyeen inay dadkooda halkaasi ka soo qaadayaan
madaxweynaha dalka Syria Bashar al-Assad ayaa sheegay in magaalada Halab oo xarunta dhaqaalaha ee gobolka Halab in ay ku noqon doonto sidoo hadalka u dhigay si ka adag sidii hore kadib markii ciidamada Syria ay si buuxda ugu la wareegeen gacan ku haynteeda maleeshiyadii mucaaradka ahayd khudbadda isniintii laga sii daayay telefishinka oo nooceeda oo kale ay dhiftahay ayaa Assad waxa uu sheegay in militariga uusan quusan doonin ilaa uu ka gaaro guul dhameystiran xilli dhow ama dheer Assad ayaa sheegay in dagaalka lagu xoreynayo guud ahaan Halab iyo gobolka Idlib ee ay gacanta ku hayaan mucaaradka ay sii socon doonaan inkastoo uu yiri shanqarta maran oo uu la jeedo Turkiga kaas oo labada gobolba xad la wadaaga ay taageerayso fallaagada Turkiga ayaa Halab u diray ciidan iyo qalab si ay isugu dayaan inay joojiyaan militariga Syria iyadoo ay diblomaasiyiin u dhashay dalka Turkiga ay ku sugan yihiin magaalada Moscow si ay wada hadal ula yeeshaan Ruushka oo ah xulufada ugu weyn ee Bashar al-Assad.
صباح ونعكسن لقيسي المركلي هل قاد نقل سعودتان وغالان تاب سومالي قاهي في او اي دقنا عسطة دا سومالي دا دلك كيني اي كوالا عسن سامين حوقن وكوية شيحانون كورونا يكد اللعي مقالة دا ووهان دلك الشينها تاسيو هكاد قليسي قنا عسيقيا الى الله هايين دلك الشينها وربحين امور تاسيكو سابسن وحا مقالة دا نيروبي نوغسو دريوريها في او اي دا خدر محمود حريد
saameynta caafimaad darro ee ka dhalatay cudurka corona ee dalka China ayaa saameyn xoogan ku yeeshay ganacsiga iyo dhaqaalaha adduunka waxaana laga soo bilaabo markii ay inta badan wadamada adduunku ay hakiyeen safaradii aadi jiray iyo kuwii ka iman jiray wadanka China waxa gabi ahaanba istaagay shixnadihii iyo badeecadihii ganacsi ee ka iman jiray wadankaasi China oo ah xarunta ganacsiga adduunka dadka xiriirka ganacsi la lahaa wadankaasi China ee ay arintaasii saameysay waxa kamid ah ganacsatada Soomaalida ee dalka Kenya gaar ahaan kuwa xaafada Islii ee magaalada Nairobi kuwaas oo hadda sheegaya inuu hakad galay xiriirkii ganacsi ee ay la lahaayeen wadankaasi China sababo la xiriira khatarta dhanka caafimaad darrada ah ee ka taagan wadankaasi China Abdi Nasir Abdi Mucu oo kamid ah gudiga ganacsatada suuqa Islii ayaa VOA u sheegay in ganacsatadu ay ka walaacsan yihiin sidii uu ku sii socon lahaa xiriirkii ganacsi ee ay la lahaayeen wadanka China kadib markii dawladaha adduunka oo ay kamid tahay dawladda dalka Kenya ay dhawaan hakisay safaradii ay dadku ku aadi jireen wadankaasi China sabab la xiriira khatarta dhanka cudurka corona ee ka dilaacay dalkaasi
marka walwalkaan qabno wuxuu yahay iyo walaac aad noo dhibay wixii dhacay wixii noqdeen wax saameynta ugu weyn anaga nagu yeeshay maadaama ganacsi xoog laala lahayn meesha
marka ma waxa jirta badeecado in kaga xayiran dalka China oo aad ka walaacsan tihiin sidii aad ku soo qaadi lahaydeen
actually saacadan hadda la joogo badeecadu kuma xayirna sababtu waxay tahay xilliga musiibadu ay dhacday waxay ahayd markii la soo kala dhamaaday oo Chinese New Year kala aadi lahaa laakiin waxyaabaha ugu daran ee ugu dhibka badan ee badeecada kasta ee dhibka badan waxa kamid ah dad ayaa ku xayiran meesha oo aan xilliyadii la soo bixay ee la soo lug helin dadkaas ku xayiran magaalada waxyaabaha xayiran waxa kamid ah ofisiyadeenii oo ay ahayd in xilligan la furo oo loo soo shaqo tago way xayiran yihiin magaaladu waa magaalo iska haawaneysa hal qof oo dhax socoto ma laha waxay noqotay meel lagu kala tagay
marka waxaad ka walaacsan tihiin waxa la joogaa xilligii aad badeecadaha iyo alaabaha dalka jeenaha aad ka soo qaadi lahaydeen oo Kenya keenay lahaydeen marka hadda suurgal idima arintaas
arintaasii totally suurgal maaha mustaqbalka kama hadli karo oo waxa laga yaabaa inay wax isbedelaan laakiin hadda saacadan aan joogno ma haysano wax fursad ah oo lagu tagi kara meesha ama wax loo tagaba oo meeshii yaalay intaba ma jiraan waa meel haawaneysa oo lagu kala tagay suuqadii xiran yihiin ofisyadii xiran yihiin shaqada ay ka socon marka hadda saacadda sadda aan taaganahay walaaca noogu badan wuxuu yahay xilligii waxaan taaganahay ba aan shaqooyinkii iyo oodharadii iyo howlihii la kala furin jiray shaqadii markaan u diyaar garoobaynay oo hadda inaan diyaar garoono ahayd oo bishaan maadaama fasaxa ay ahayd aan diyaar garoonayna meel aan aadi karno haba yaraatee nooma muuqato
xilligii cudurkan uu ka dilaacayay wadanka China ayaa ku soo aaday xilli ay inta badan ganacsatada Soomaalidu ay ka soo adeegteen dalkaasi China oo ay alaabihii oo dhan ay ka soo qaateen hase yeeshee walaaca ay ganacsatada Soomaalidu ay qabaan ayaa ah in xaalku sidaan ku sii socon doono iyo in xal loo heli doono Umar Ahmed waxa uu ka mid yahay ganacsatada suuqa Islii ee magaalada Nairobi
ma horta dadku alaabooda dhaw ay soo qaateen waxay hadda ku adeegsadaan ilaa bisha saddexaad weeyo u taala oo kulka horeba ugu soo tala galeen laakiin hadda waxa weeye wixii ka dambeeya dadka maxaa la qaban doonaa dheerkan markuu hadda ka dhamaado dadku waxa weeye adoon dharkii hore oo dhil dhamaan baan la doonin jiray badeecada dambe seel lagu keeni doonaa iyo maxaa dhici doona dadku ku jahwareersan yihiin maahane hadda suuqu socdaa oo dhaqdhaqaaqu hadda waa CDC laakiin kulli waxaa la wada sugayaa un markan dharkan uu dhamaado xaggeen dharka keeninaa ma wadan kale la caadi doonaa wadan kale la bilowgiisi iyo la qabsadashiisuna dhib bay noqon doontaa laakiin walaacaasa hadda suuqa ku jira maahane saameyntii koobaad ee weli ma imaanin
qiimaha dhanka qiimaha maxaa iska bedelay
qiimaha waxba isma bedelin suuqa CDC xagga sarifka unba oo iyo isbedel ku dhacay oo yar oo suuqu dollarkii hoos u yaraacay laakiin taas wax weyn ma aha uu ku socdaa labadaba dhaqaaqaad keetaanka iyo koritaankaas suuqa uu u dhexeeya oo awal hore marba kordhbuu kici jiray marna hoos buu dhici jiray
suuqa xafada Isli gaar ahaan suuqa Olympic ee lagu iibiyo kabaha lagu labisto ayaa ka mid ah meelaha durbadiiba laga dareemay saameynta ka dhalatay hakadka ku yimid xiriirkii ganacsi ee ay ganacsatada Soomaalida Kenya ay la lahaayeen waddanka China. Waxaana ganacsatada saameyntaasi dareemaysa ka mid ah Sahra Aadan oo ka mid ah ganacsatada suuqa xafada Isli.
Okay, magacaygu waa Sahra Aadan, waxaan joogaa suuqa Olympic. Shaqada kabaha waxaan bilaabay sanad ka 2015 ka. Ya illa haddana waxa shaqeeyaa.
Ma kabaha rag kaliya gadaa mise kulli ku isku dhex jir ma dumarka?
Illa dumarku waa gadnaa kulli waa isku dhex jir. Ha.
Xagee ka keenta?
Waxaan ka keenaa badu waxay ka imaadaan China, qaar waxay ka imaadaan Dubai.
China oo kala maalmahan waxaa xanuun ay jiraa la leeyahay ka waran saameyn wax saameyn ma jirtaa oo ganacsiga inay ku yeelato.
Ya wax saameyn way jiraan alaab badda oo bishaan soo digeyso sugeyna. Ma filayn alaab bishaan soo digeyso marka wayna saameysay.
Dawladda China ayaa wali dadaal ugu jirta sidii ay u yareyn lahayd khatarta cudurka corona ee dhawaan ka dilaacay dalkaasi. Ilaa iyo hadda dadka u geeriyooday xanuunka corona ayaa lagu qiyaasayaa ilaa 1700 oo ruux, iyadoo sidoo kale ay jiraan dad tiradaasi ka badan oo uu soo ritay kuwaasoo lagu dabiibayo gudaha dalka China. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Dalka Suudaan ayaa waxa dhawaan ka dhaqan galay sharciyo cusub oo qaarkood ay saameyn ku leeyihiin Soomaalida degan waddankaasi. Sharciyadaasi ayaa waxa ka mid ah kuwa ku saabsan xuquuqda carruurta. Haddaba Caashe Ibraahim ayaa sharciyadan iyo saameyntooda Soomaalida ka wareysatay Axmed Cabdillaahi Kaboole oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka magaalada Stockholm.
Sanad kasta waddanka Suudaan laba waqti ayaa sharciyo cusub la soo saaraa oo runtii saameyn ku leh bulshada. Marka koowaad waa January iyo marka labaadna si loo fiiriyo waqti dhexdiisa iyo waqti wuxuu badanaa dhaqan karaa kowda July. Sharciyo badan ayaa la bedelay, laakiin kuwa ugu muhiimsan oo runtii dadka Soomaalida saameyn kulaa wuxuu ahay sharcigan bonka fishinka ah oo ilmaha xuquuqda carruurta oo ay lahaayeen UN-ku in maaragtay Suudaan uu sharci caadiya ka noqday ka dhaqan karay. Waxay ka dhigatay sharci ayada khuseeyo oo sharci maaragta gaarka ah. Markii sharcigaas wuxuu keenay in dadka Soomaalida badanaa sharciyada lama akrinayo, warbixin ayaa suuqa gashay oo leeyahay caruurtiya la qaadanayaa qofkii maaragtay caruurta ama dhibaato yar u geysta ama si ay ku xumaato waxbarashadii xaalad waa laynka qaadanayaa. Ululkaas markii uu dhashan runtii familo badanaaba waxa uu heeyay qaarna ay bilaabeen inay ka caalbaan oo meelo kale u guuraan oo dhahaan caruurteenna baa la qaadanayaa sida noor iyo ka dhacdo kale. Taasna runtii waxaan ka sameynay wacyigelin badan ayaan ka sameynay oo dadka jaaliyadaha iyo arrimihii isku tegay si dadkaas warbixin fiican loo siiyo.
Marka sharcigaasi mar haddii Soomaalida uusan gaar u ahayn, maxaa qoysaska Soomaalida sida gaarka u dhibay?
Sidaad la socotaanshay wadamadan sida Norwayn oo kaleeta iyo ilmo badan ayaa runtii familo hayste laga qaatay. Halkaana Sweden oo kale ilmo ayaa laga qaatay, familada laga qaatay. Marka walwalka badan ahay waxa weeye dadkii waalidiinta ahay oo iyagoo badana ama ha noqdeen dad dalka ku cusub ha noqdeen ama dad waayeel oo runtii aan sharciyada iyo sida ay u shaqeyday Sweden aan si fiican ula qabsan ayaa joog. Kuwaas marka walwal waxaa haysay in caruurtii laga qaato, sidaasaa marka walwalka tirada badan ayaga u keenay iyo inaysa sharciyadii luqadii oo aad iyo aad ugu adagaysa information fiican aysan ka haysan. Haddana waa la socotaa oo dadkii dee waxay iska noqdeen badanaa dad Facebook ku xiran oo aan marka aan jaraa'idadii soo baxayay iyo wixii dhamma aan la socodin. Taasaa marka walwalka gaarka ku abuurtay.
Marka Soomaalida ma waxaa ku adag in xuquuqda caruurtooda ay ilaaliyaan, tusaale ahaan inay waxbarashada caruurta la socdaan, in waxyaabaha ilmaha dhibaya jirdilka ama garaacista inay waxa ka daayaan, miya Soomaalida ku adag?
Ma waalidiinta Soomaalida runtii ilmahana ma dilaan, ilmahoodana way u fiican yihiin. Ha yeeshee marmarka qaar dee bulsho markay meel degan tahay oo ay soo golooti tahay oo ay dhaqankii kala duwan yihiin, waxyaalo badan ayaa iska jira oo faham la-aanta marka dhaqanka iyo sharciyadii waxay keenayaan in ilmihii qaar ay maaragtay waalidiinta wax ka sheegaan ama ay arkaan ilmihii oo la dilay ama ay arkaan iskuulkii oo ay ku xumaadeen.
مركز كبعض عن عيضة حقوقة عرورة اللي يراه الوالد كان أبوه يستقالان ورقية بخشرة عنقية ماركة دباسة شاكتك تدراج زيضة لفيرنا هي عنقية وحا أوران إن لقى قاضو أو لوقية في ملكة اللوقية الله هاي وإن كان عضي ووح ماركة تلكان سويدان يسدو كانت النووي يو آدية سنديد ودن بي كسو بيغي
مرد عضي ماركة ولي قوي صومالي آه أو دباتوين كانوا عاشو كلا أي قبسطو المهو دي لوقة قاطي ضيع يدر يلاان عرورتو دي قبسطي
عاشو وي دعضا بالكستاية دعضا مالكستاية دعضا لقلنا رنتاس وعرورتي كوور قلينينا وحيطي والدين تا صومالي دو إن أي أخريان شرعية دخسي عرورتا أي آدان رنتي وحاجرة meela badan oo lagu bixiyo kursooyin lagu bixiyo ah xaqooda waalidka iyo waxa ay qaba karaan iyo la dhaqanka caruurtooda way haystaan oo ilmooda way maareeyta way tababartaan way jecel yihiin doow waalidintii ayeeshe caruurti waxa laga yaabaa in ay sheegtaan dil qaar inay sheegtaan qaar ay arkaan familadii isku dhacay buuqas laftirkeed inay qoloyinka child care ka macruur tahay ay ilmihii inta wareystaan ay ugu waraan inaysan familkoodu iyo dhacdooyinka guriga ka dhaca marka caruur badan aad dhacday in familka badan laga qaato familka badan aad laga qaato ilmaha qaar waxay ku dhacaan qoys isma aragtay aan dhaqankii islaamka rahaysanin oo dhibaatoas caruurta ay meel cidla ay ku dhacaan dhaqankoodii iyo diintoodii iyo dadnimadoodii ay garab marto
hadalkaasina waxa uu dambeeyay axmed cabdullaahi kaboole oo ah xildhibaanka dastan goolaha deegaanka magaalada stockholm aasha ibraahim ayuu khadka telefoonka ugu warramayay
ciidamada kenya ayaa ka fuliyay duulaan ay ku beegsadeen dagaalyahanada al-shabaab kaynta layiraahdo boni oo ku taala waqooyiga bari ee kenya sanadkii 2015 waxay ahayd in howlgalkani uu qaato dhowr bilood laakiin shan sannadood kadib weli ciidamada ammaanka ee kenya waxa ay la daalaa dhacayaan weerarada al-shabaab dadka tuulooyin ah meesha ka agdhow degani waxa ay ka cabsi qabaan in ay kaynta gudaha u galaan weerare al-shabaab ku qaaday saldhig militari oo askar mareykan ahi iyo kuwo kenya ah oo halkaasi wada degan yihiin waxay muujisay xasilooni darada ah meesha ka jirta maxamed yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray kiyagwe dalka kenya cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa inoo soo koobay
bilaaya abdi waxa ay filaysay inay ammaan ku tahay kadib markii ay raacday gaari ay wateen ciidamada ammaanka ee kenya iyada iyo lix qof oo rayid ahi sanadkii 2017 jidgooye waxa u galay xoogaga al-shabaab kooxdan islaamiyiinta ah ayaa miino baabuurka u dhigay kadibna rasaas ayay oodda kaga qaadeen waa tan bilaaya abdi oo dhacdadaasi ka hadlaysa
My leg was bleeding. One man injured me. I tried to duck.
Lugta ayaa dhiig iga daayay. Nin ayaa i toogtay. Ka gabo ayaan isiray xabada. Qoorta ayaana igaga dhacday. Ninkii xaggayga ayuu u soo dhaqaaqay si uu ogaado inaan dhintay, xataa isagoo aan i fiirinin.
Saddexdii askari ee baabuurka watay way yaaceen. Shan qof oo rayid ah oo ilmo yari ku jira ayaa weerarkaasi ku dhintay. Bilaaya abdi waa ay badbaaday, laakiin ilaa bishii Janaayo ee sanadkan ayay ku qaadatay in xabadii laga soo saaro welina falida ayaa qoorta iyo lugta kaga jira waa tan mar kale bilaaya abdi
abe wuxuu idee kaale soo noqo kala deg fariiso meesha iska fariiso
my father told me to return home but I told him the road is not safe before I was farming my land for my family but now I've become a
abe ayaa igu yiri soo guriyo noqo laakiin waan u sheegay inaanay waddadu aamin ahayn ka hor beertayda ayaan qoyskayga uga shaqaynayay laakiin hadda waxaan noqday qof naafo ah
ilaa waagaasi dowladda kenya waa ay ka joojisay inay dadka rayidka ahi la socdaalaan askarta la dagaalamaysa xoogaga al-shabaab dagaalkaasi dabada dheeraaday irungu majari waa madaxa gobolka lamu
So by having civilian on those vehicles, you know, they also become targets.
Kooxda argagixisada ah inta badan waxay beegsadaan baabuurta ay wataan ciidamada yada amaanku iyo askartu. Markaas hadii ay dad shacab ah baabuurtaasi raacaan, iyaga laftoodana waxay noqonayaan in la beegsado. Ciidamada Kenya ee amaanka ayaa fuliyay duulaan ay ku beegsadeen dagaalyahanada al-shabaab kaynta booni oo ku taala waqooyiga bari ee Kenya sanadkii 2015. Waxaa ahayd in howlgalkaasi uu qaato dhowr bilood laakiin shan sannadood kadib weli ciidamadu waxa ay la daala dhacayaan weerarada al-shabaab dadka tuulooyinka meesha ka dhow degina waxay cabsi ka qabaan inay keenta gudaha u galaan abaalo waro waxa uu degan yahay keentaasi boni
suuna wawa tu kionikani si watu
if you are seen in the forest nani can be killed
hadii lagu arko keenta waa lagu dili kara waa xayawaan ku nool keenta xaqooda waxba kama tihid halkan in aan gaajo ugu dhinto ayaa ii fiican halkii aan gudaha fog ee keenta gali lahaa iyaga oo arkay amaandarada ay kooxda al-shabaab weerar ku qaadeen saldhigga milatariga ee ciidamada kiiniya iyo maraykanka ee laamu saddex askari oo maraykan ah ayay ku dileen ciidamada ammaanka ee kiiniya waxa ay ku howlan yihiin ammaanka keyntaasi dadka deegaankuna waxa ay la daala dhacayaan inay shaqaystaan nolol maalmoodkooda
cabdixaafid cawl ismaaciil lahaya nala socodsiinaya warbixintii wariyaha v o a maxamed yuusuf uu ka soo diray magaalada kiyangwe ee dalka kenya halka weli aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a
cabdulaahi xasan waa 17 jir soomaali canadian ah dhowaan kaalinta koowaad waxa uu ka galay tartanka orodyahanada gobolka ontario ee dalka canada cabdulaahi ayaa horey ugu guuleystay tartamo ka dhacay dalka canada mexico iyo jamaica isaga oo u orday qaranka canada haddaba wariyaha v o a da ee canada xuseen nuur xaaji ayaa khadka telefoonka ee magaalada scarborough kula xidhiiday
waad mahadsantahay xuseen walaal cabdulaahi waa 17 jir hadda isaga oo marka grade 9kii ama satelkii ugu horreeya dugsiga sare dhigta ayuu muxuu ku biiray macalinka sida ku yiri ku biir jiimka maaragtay cross country waxa la yidhaahdo halinka jiimka ku yiri marka cross countrygaasuu ku biiray kadibna halkaasuunbuu kolley saasuu ku bilaabay markii ugu horreysay kadibna halkaasuunbuu ilaa grade 9kii ilaa hadda guulaha ma kala joogsanin waa marka ugu horreysa ee gobolkan ontario grade 9kiisii wuxuu qaaday waxay ugu yeedhaan ofsa ama dugsiyada sare gobolka isagaa qaaday 800 iyo 400 400 wuxuu galay tuubu galay lakin 800 isaga kow ahaa halkaasuu ka wareysa mad kasta markaa waa la qabtaa bisha june baa la qabtaa dugsiyada sare ee gobolkan ontario kadibna dhowr meelood oo dalka baxsan sida mexico iyo jamaica
tartamadu uga qeyb galay oo balguulaha uu kasoo hoyay ka waran iyagana
jamaica waxay ahayd 2018kii waxay ugu yeeran invitation jamaica oo canada iyo caribbeanka ayuu ka qeyb galay halkan ka tagin jamaica tagnay marka wan buu galay taana goolka dahab uu qaaday dabcan dahabkaasi maaha tan dee maaragta ama olympica laga qaado ama maaragta lakin waa uun meesha wixii lagu qaadanaya kiigu sareeyo qaatay wan buu galay mexica waxaa lagu qabtay waxay ugu yaraa nakak waxaan umaleynayaa waa north america iyo central america iyo latin america iyo caribbeanka kaana dahab wan buu soo galay insha allah isaguna 800 buu soo qaaday kaas 800 buu ordayay mr soo qaaday national canadian championship national championshipka oo la qabtay 2019kii isagu wuxuu ahaa da-da yar buu ahaa dee dabcan under 18 buu ahaa lakiin olombiga ragga u orda ayuu seer galay marka canada nationalka seer buu ku jiraa canada oo dhanna 800 wuxuu yahay number one da-diis
ibrahim tartanka orodyahanada ontario ayuu cabdulaahi dhawaan ka qeyb galay kaalinta koowaad ayuu markaasi galay oo abaalmarinta dahabku ku guuleystay warbaahinta dalkan aad ayay u hadalhayaan cabdulaahi iyo guulaha uu isdaba jooga oo sida aad sheegtayba uu soo hoyiyo bal orodkan ugu dambeeyey hadda uu ka qeyb galay oo ku guuleystay bal nooga waran
waad mahadsantahay walaalo kii ugu dambeeyey jaamacaddan york university baa lagu qabtay 800 iyo 400 iyo 200 intaba wuu orday saddexdaba alxamdulilahi rabbi caalamiin wuu ku guuleystay waxaa qabta waxay ugu yeeraan ontario athletics ama orodyahanada loo qabto usually aa dugsiyada sare ilaa jaamacadaha marka isaga kuwa jaamacadu ka qeyb galay inkastoo dugsare ku jiro weli marka alxamdulilah saddexdaba uu qaaday meel fiican buuna ka galay yacni xagga bontiyada dhowr jeena recordo yaalay oo horey loo dhigay buu jabiyey oo 600 iyo 800 laba jeer saddex jeer buu jabiyey
waata ibrahim bal io ogolow inaan la hadlo cabdulaahi xasan oo guulihiisa bal aan wax ka weydiiyey dareenkiisaba cabdulaahi soo dhawow hambalyo marka hore bal waxaad iga warantaa dareenkaaga guulahan ku saabsan
somaalikaygii ma fiicna lakin farax baan dareemaya feels good winning a lot of the medals for the past 3 years alxamdulilah Yeah, it feels good. All the work that I'm putting into it, alhamdulillah, it goes a lot of time, so just seeing it kind of come back, alhamdulillah, it's good.
Marka shaqo badan oo qabatay dadaal aad muujisay darteed ayaad guushan ku gaartay aad aadna ugu faraxsan tahay dabcan. Waata Abdullah marka mustaqbalka maxaad rajaynaysaa? Waad ayar tahay 17 ama 17 ayaad jirtaa, goola badan ayaad ku guuleysatay, maxaad rajaynaysaa mustaqbalka?
And waxaan rabaa inaan Olympic aadno, inshallah, I don't know when, but alhamdulillah, that's my goal. Just want to make it to the Olympics, inshallah, and hopefully make the finals. That'll be good, alhamdulillah.
Waxay waxaan ku rajaynaynaa anagana inaad Olympic-ka aad gaarto, guulo aad ka soo hoyday halkaasna Soomaalida iyo Kanadiyaanka ay kugu faanaan. Marka kale Cabdullaahi waan ku hambalyeynayaa hadii aad aabi ugu celisay bal. Waxay Ibrahim ugu dambeyntii bal waxay ugu warantaa marka laga soo tago Cabdullaahi, sidoo kale dhalinyaro badan ay jiro oo maaragta orodkan raba haddana inuu u suura gelin inay heer ka gaaraan orodada, bal ka waran kuwaas oo kale maxaad u soo jeedinayaad waalidiinta si lamida adigoo kale waqti badan ay caruurta u geliyaan?
Runtii waa arrin jirta, ilmaheennu taalanta bay leeyihiin oo qof taalanta markaan leeyahay yani way ku guuleysan karaan waxyaabo badan. Marka muddo hadda 3 sano iyo bara ayaan ku dhex jiray, waxaan Soomaalida waxaan maleynayaa dee inta Canada intaan ka garanayo Maxamed Axmed oo 5,000 ilaa 17,000 labada orda long distance-ka orda oo isaguna guulo badan soo hooyay, runtii nin lagu dayda oo wiilkayga ku daydo saaxiibna yihiin ayaan ogahay. Ama muslimiintaba intii markaan tago meelaha lagu ordayo muslimiin kuma arko, runtii orda way yar yihiin, 2-3 baan arkaa. Marka waa arrin u baahan community-ga ama mujtamaca Soomaaliga ay markasta joogo in uu arrintaas ay eegaan oo dhinaca sportiga ama orodada ama basketka, dad badan oo arrinta taalanta kuleba jira insha Allah inay waan usoo jeedinay in laga qayb galo. Hadda anigan kula hadlaya waxaan sababan qaar ka idhaahdaa dhalinyarada keena oo meelaha goobaha indoorka iyo outdoorka lagu ordo keena siday uga soo baxaan dad maaragtay insha Allah ordaya.
waa hagaag dhegeystayaalkaasina waxa uu ahaa Cabdullaahi Xasan oo ah bintinta Soomaali ku guuleystay orod, iyo aabihii oo wariyaha V O A-da Xuseen Nuur Xaaji qadka telefoonka ugu waramay.
Haatanna waa heesii dabka maan ku dhaca waxaa noo qaadaya fanaanka Saalim Saciid. Saalim. waan ku dhacay fanaanka Saalim Saciid. Saalim ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena saaka iyo caalamka laanta afka Soomaaliga V O A. waxaa idinla socodsiinaya Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil iyo Aashi Ibraahim. Dhinaca soo saarista wuxuu ahaa Bashiir Abikar Cabdullaahi. Intan mar kale kulmayno, nabadgelyo.
diiday duurka maanu kacaa dugaanka maanu dilay see waa jidaw dabloogi dartaa damka maanu dhacaa bise waa jidka damka maanu dhacaa.